Prioritātes struktūra fondu finansētie projekti. Nākamgad mēs atteicamies no projektiem, kurus mēs finansējam no budžeta vai no aizņēmuma līdzekļiem. No pamata mēs mēģinājam veikt tādu politiku, kā atturieties, tiks finansēt tikai Eiropas struktūra fondu finansētie projekti no pašvaldības budžeta. Un tad attiecīgi sports mums paliek par prioritāti. Mēs plānojam nākamgad aizņēmumus Olimpiskā centra būvniecībai, jo Olimpiskam centram mēs paredzam 5,6 miljoni. Nu, gribu atzīmēt īpaši, ka samazinās, nu, ar katru gadu samazinās sociāla spriedze. Rēzeknes pilsētā mēs mazākas summas paredzam, nu, ņemot vērā, ka mēs tomēr palielinām pabalstu apmērus, bet tomēr tas tā mūsu dotācija vai apropriācija sociālajām vajadzībām, sociālajām pabalstiem ir samazinājušies uz 124 tūkstošiem.